Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. července. O přípravách celosvětového synodálního procesu hovoří kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody. V Tádžikistánu byl otevřen první kontemplativní klášter. A v druhé části pořadu se ohlédneme do historie a přiblížíme vám počátky vatikánských muzeí. Nerušený poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu.
Vatikán. Synoda je více než jen papežův rozmar, upozorňuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech. V rámci příprav na celosvětovou synodální cestu, která vyvrcholí biskupskou synodou v roce 2023, již proběhly předběžné rozhovory s předsedy kontinentálních i národních biskupských konferencí, vysvětluje dále. Maltský kardinál poukazuje na celosvětový význam synodality a na nadcházející biskupskou synodu na toto téma. Mnoho lidí si myslí, že synodalita je jen papežovou utkvělou myšlenkou. To je velké nedorozumění. Církev jako společenství znamená, že každý věřící se na ní může podílet podle svých možností a úloh. Kardinál Grech zdůraznil, že organizátoři biskupské synody si již vyměnili názory s východními patriarchy. Ve východních církvích je synodální tradice nedílnou součástí jejich chápání církve. Zároveň dodal, že sekretariát synody obdržel pozvání k osobním setkáním od biskupských konferencí Brazílie, Burundi a Antil, což svědčí o zájmu a důležitosti, kterou lokální církve tomuto tématu přikládají. Vedli jsme s nimi dobrou a plodnou diskusi, popsal Grech. Tímto přístupem jsme chtěli předat poselství, že synodální účast všech je důležitá i v této zahajovací fázi celého projektu, řekl kardinál Grech v rozhovoru s edičním ředitelem Vatikánského úřadu pro komunikaci Andreou Tornielim. Vatikán, Brazílie. Jak informuje deník Svatého stolce L'Osservatore Romano, papež František učinil další gesto na podporu Brazílie, která se nadále potýká s COVID-19. Daroval diecézi Karolína ve státě Maranhão 6 přístrojů na umělé dýchání, které byly rozděleny do nejpotřebnějších nemocnic. Symbolicky se tak stalo jen pár dní před výročím Františkovy návštěvy v Brazílii, která byla první zahraniční cestou jeho pontifikátu ve dnech 22. až 29. července roku 2013 na Světový den mládeže v Rio de Janeiro. Brazílie patří mezi země, které pandemie nejcitelněji postihla. Nakazilo se zde asi 20 milionů lidí a nejméně 500 tisíc této nemoci podlehlo, přičemž obzvláště znepokojivý je výskyt v oblastech podél řeky Amazonky a v okolních pralesech, obývaných převážně domorodým obyvatelstvem. Dušanbe. Katolické společenství ve středoasijském a převážně muslimském Tádžikistánu otevřelo první kontemplativní klášter. Při jeho inauguraci zároveň zažilo nevšední událost, veřejné procesí se soškou Panny Marie z Luchán, která je patronkou Argentiny. Právě z vlasti papeže Františka totiž pochází řeholní rodina Institutu vtěleného slova, která založila nový klášter pojmenovaný po Janu Pavlu II., papeži, který podporoval misie v komunistických zemích Střední Asie. Rovněž Tádžikistán ovlivňuje dění v sousedním Afghánistánu, kde hnutí Talibán posiluje své pozice. Zemi zaplavují tisíce afgánských uprchlíků. Tento klášter je znamením prozřetelnosti, protože vznikl dříve, než vypukly problémy v Afghánistánu, uvedl pro agenturu Asia News otec Pedro López, katolický kněz působící v tádžické církvi. Má pro nás veliký význam, neboť kontemplativní řeholnice se budou modlit za plody a apoštolské misie. V těchto konfliktních časech to skutečně považujeme za veliké privilegium. Nový klášter v Dušanbe při farnosti svatého Josefa, jednoho ze dvou katolických kostelů na tádžické půdě, osídlili 4 řeholnice z Uzbekistánu, Paraguaje a Argentiny. Připojili se tak k nepatrnému katolickému společenství, které v 9milionovém Tadžikistánu čítá zhruba 120 věřících, včetně dvou argentinských kněží a tří řeholnic. První katolíci se v někdejší Tádžické sovětské socialistické republice usadili v 70. letech minulého století. Byli to kněží a laici původně deportovaní Stalinovým režimem. V 90. letech se mnozí z nich vrátili do výchozích zemí, avšak zanechali po sobě dva zmíněné kostely a malou komunitu sester matky Terezy, jediné katolické společenství v této zemi až do příchodu jednoho z kněží z Institutu vtěleného slova v roce 1997. Inaugurace nového kláštera se konala o Dni národní jednoty, který se v republice Tádžikistán slaví 27. června. Vši svatou sloužil apoštolský administrátor Uzbekistánu, otec Džerdži Makulevič, a po ní následovalo veřejné mariánské procesí po zhruba 50-metrové trase, při kterém věřící přinesli sošku Panny Marie z Luchán do prostor nového kláštera. Zapůsobilo také na city místních lidí, protože veřejné projevy víry, na rozdíl od křesťanských evropských nebo latinskoamerických zemí, v této zemi nejsou běžné, vysvětlil otec López pro zpravodajskou agenturu Asia News.
Počátky vatikánských muzeí. Psalo se 14. ledna 1506. Na pahorku nad Koloseem, nazývaným Kole Opio, kde kdysi stával Neronův zlatý dům, později srovnaný se zemí a zahlazený stejně jako vzpomínka na neblaze proslulého císaře, nezůstalo už téměř nic ani z monumentálních lázní, vybudovaných na začátku 2. století císařem Trajánem. Rozkládaly se tam vinice, které o něco víc než rok dříve zakoupil římský aristokrat Felice de Fredis od sester svaté Kateřiny Sienské. Při sezónních pracích narazili jeho vinaři na překážku, která se ukázala být nejsenzačnějším objevem své doby. V téměř dokonale zachované skulptuře rozpoznali humanisté sousoší Laokonta a jeho synů, které Plinius starší už v 1. století znal z Titova paláce a popsal jej jako nejkrásnější dílo antiky. Papež Julius II. De la Rovere neváhal a vyměnil Laokonta za důchody z mýtného u Lateránské brány. Sousoší bylo převezeno na nádvoří vatikánského Belvedéru a proudy návštěvníků nebraly konce. Před očima Římanů ožíval příběh kněze, který marně varoval občany Troje před přijetím dřevěného koně z rukou nepřátel, jak to Virgilius vylíčil v Eneidě. Bohyně Aténa neprominula věštci jeho dalekozraká slova a seslala na Laokonta a jeho syny Antifanta a Timbrea dva velké mořské hady. Právě okamžik marného boje trojice postav se smrtonosnými plazy zachytili rhodčí sochaři Agesander, Athenodoros a Polydorus v 1. století před Kristem, alespoň podle Plíniovy atribuce. Někteří badatelé se dnes přiklánějí spíše k tezi, že jde o římskou kopii podle helénského originálu. To však nic nemění na skutečnosti, že Laokont se stal základem papežské sbírky antických soch. Na počin Julia II., hrdého na svůj původ z rodu zakladatelů věčného města, Gens Julia, míticky založeného Julem, totiž Askániem, synem Éneovým, navázali další renesanční papežové z rodu medicejských, Lev X. A Klement VII. I jejich další nástupci. Z vatikánského nádvoří soch se napříště stala povinná etapa všech význačnějších návštěvníků Říma a umělců. Přestože smysl pro dědictví antiky se v následujících desetiletích nevytratil a mnoho sochařů a malířů nepřestávalo soutěžit s dávnými mistry, jejichž díla byla shromážděna ve šlechtických sbírkách, a teoretizovat o významu jejich dědictví, na zrození muzea v moderním smyslu slova musíme počkat do 18. století. Papež Klement XI. Obrací pozornost k restaurování slavných soch a podporuje využívání antických pamětihodností k interpretaci řeckých a latinských rukopisů uložených ve Vatikánské knihovně. V roce 1734 za Klementa XII. Pak dochází k otevření prvního veřejného muzea na světě. Nese název Museo Capitolino, Kapitolské muzeum. Papežský stát se brzy stal vzorem pro muzeologii na celém světě. Jako první přijal zákon na ochranu uměleckého dědictví. Toto období se vyznačuje skutečnou archeologickou horečkou, kterou podnítily objevy římských měst, pohřbených výbuchem Vezuvu v roce 79 našeho letopočtu. V roce 1709 byly v Neapolském království nalezeny ruiny divadla starověkého Herkulánea, které bylo od roku 1738 předmětem vykopávek, řízených přímo korunou. A o 10 let později, v roce 1748, začaly vykopávky v Pompejích, připomíná Claudia Valéry, asistentka kurátora oddělení řeckých a římských starožitností Vatikánských muzeí. V roce 1763 byl jmenován komisařem pro římské starožitnosti Johann Joachim Winckelmann. Pobýval tehdy ve Věčném městě již 13 let pod patronátem kardinála Alessandra Albányho a byl vyhledávaným průvodcem šlechticů podnikajících takzvané Grand Tour, tedy cestu po významných dvorech pro vzdělání urozeného kavalíra nezbytnou. Přítomnost tohoto německého badatele, otce archeologie a moderních dějin umění, zanechala ve Vatikánu nesmazatelnou stopu. Poklad antiky již nebyl vnímán pouze z hlediska estetické hodnoty, ale jako dokument pro pochopení a rekonstrukci dějin. Winckelmann pranýřoval ty, kdo o dědictví antiky mluví slepě, jen na základě knih. Studium památek podle skutečnosti považoval za naprosto zásadní a odtud se odvíjelo také jeho úsilí zachránit co největší množství starožitností po celá staletí devastovaných a rozkrádaných. K výstavbě druhého římského veřejného muzea v paláci Belvederu přistoupil papež z řádu františkánů Klement XIV., který byl zvolen v roce 1769. Do nového muzea Klementína se vstupuje z apoštolského paláce Bramanteho východním křídlem. Optické deformace oblouků mají zakrýt přechody od renesanční architektury k architektuře 18. století a neméně scénograficky působí galerie soch s lodžií vyzdobenou pinturikiem a otevírající se do římské krajiny k Monte Mario nebo osmiboký rozvrh nádvoří, kde jsou v nikách umístěny nejvzácnější antické sochy, včetně Laokonta. Na dílo Klementa XIV. Navázal jeho nástupce, zvolený v roce 1775, Pius VI. Jeho význam pro rozvoj vatikánských muzeí je zásadní a novátorský. Podporoval archeologické vykopávky, shromažďoval sochy a zadal architektovi Michelangelu Simonettimu stavbu nové budovy pro antické exponáty. Architekt se v rozvrhu nechával inspirovat nejvzácnějšími pamětihodnostmi, vysvětluje Claudia Valéry. V kruhovém sálu najdeme ohlas Panteonu a mozaikové podlahy z Otrýkoly. Sál nad řeckým křížem byl navržen pro porfirové sarkofágy svaté Heleny a Konstancie. Sál Můz byl určen pro soubor soch z Tivoli a vyzdoben freskami Tomáza Conchi s cyklem inspirovaným Parnasem. Muzeum, nazvané podle svých zakladatelů Museo Pio Clementino, již není přístupné pouze z apoštolského paláce, nýbrž z vatikánských zahrad, díky elegantnímu schodišti spojujícímu nové budovy s křídlem Belvedéru. Jen těžko bychom hledali konkurenci k přehlídce více než 1600 děl přechovávaných v tomto muzeu. Pohled na Apollona Belvederského dodnes uchvacuje návštěvníky, kteří v něm podobně jako Winckelmann před 300 lety přicházejí obdivovat nejvyšší ideály antického umění. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.